Goeiedag mense, dis Rian Aubrey hier so en ek groet jou in die wonderlike naam van Yeshua, ons verlosser en saligmaker, die een wat was, wat is en weer sal kom. Dis belangrik dat ek en jy vandag weet dat die God wat ek en jy dien, is soeverein, hy is heilig, hy is almagtig en hy is in beheer, hy regeer tot in alle ewigheid. Maar baie keer vraag ek die vraag, maar hoekom gebeur sekere dinge? Net met sekere mense. Hoekom gaan sekere mense deur moeilike omstandighede en ander nie? Wanneer ek kyk na mense se lewens en ek sien dat baie dit goed en ander dit sleg en slegte dinge gebeur met goeie mense en goeie dinge gebeur met slegte mense, dan vraag ek die vraag af, maar hoe gebeur hierdie goed? Kan ek God vertrou met betrekking tot wat hy doen in my lewe? Kan ek in geloof nog staan? En as ek die woord lees en ek sien dat Vader het reeds my toekoms vir my bepaal. As ek die woord lees, dan sien ek dat die eindtyd is al reeds vastgemaak in die woord. Die oordeel is al reeds vastgemaak. Die oordeel van die Satan en die gevalle engele is al reeds vastgemaak. Hoekom moet ek dan nog bid? As die dinge so gaan gebeur soos wat in die Bybel geskrywe staan met betrekking tot die eindtyd, hoekom moet ek nog bid? Hoekom moet ek nog Bybel lees? Hoekom moet ek nog glo? As my toekoms alreeds vastgemaak is, nog voor die grondlegging van hierdie aarde, en Abba Vader het besluite geneem, en dit is hoe dit gaan wees, hoekom moet ek nog bid? Hoekom moet ek nog Bybel lees? Hoekom moet ek nog in geloof staan? Het jy al daai vraag gevra? Het jy al gevoel, maar wat is die doel dat ek nog elke dag bid? En ek bid al baie keer oor sekere aspekte en my gebed word nog nie beantwoord nie. So, moet ek nou opgee? Moet ek nog aanhou? Moet ek tevrede wees? Moet ek stop daarmee? Moet ek ophou bid? Moet ek ophou Bybel lees? Want waarmee is God besig in my lewe? As ek niks kan verander nie, as my toekoms alreeds vastgemaak is, kan ek enigiets doen daaromtrent? Kan ek het verander? Kan ek my direksie verander, wat Vader alreeds vir my lewe bepaal het? Is ek in staat om dit te doen? Kom ons gaan kyk in die woord van God en kom ons gaan ontdek 'n paar dinge en ek wil met jou gesels oor hierdie aspek, want dis, ek dink, vra wat almal van ons vra. En ek dink, elkeen van ons het gekom op 'n tydperk in ons lewe, en jy het een of ander tydperk, het jy al die vraag gevra, maar hoekom bid ek? Hoekom lees ek Bybel? Kom ons gaan kyk gou in die boek van Romeine, hoofstuk 9, en ek wil gou met jou 'n paar verse behandel. En ons gaan so 'n bietjie deur die woord blaai, en ons gaan so 'n bietjie 'n studie doen met betrekking tot hierdie aspek, want as God alles weet, en alles al klaar vastgestel het, hoekom moet ek nog bid? Luister wat sê hy hier in die boek van Romeine hoofstuk 9. En ek lees vir jou vanaf vers 17. Hy sê, want die skrif sê aan Farao, juis hieroor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Ek wil hierdie vers 18 gou vir jou weer gee. Hy praat hier spesifiek van Yahweh. Hy sê, so is hy dan, Yahweh dan, barmhartig oor wie hy Yahweh wil en hy Yahweh verhard wie Yahweh wil. So in ander woorde, wanneer Abba Vader 'n besluit gemaak het, dan het hy 'n besluit gemaak. Is dit reg? So vers 19 gaan verder, hy sê, jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil verstaan? En ek dink hiermee sukkel baie van ons. En ek dink nie ons verstaan altyd die wil van Abba Vader nie. Ek dink nie ons verstaan altyd, wat is God se wil in my lewe? En die oomblik wanneer ek sy wil verstaan vir my lewe, en ek bid ooreenkomstig sy wil, dan gebeur daar dinge in my lewe. Maar ek dink baie van ons skiet tekort in hierdie aspek. Want wie het sy wil verstaan? Wie verstaan werklik waar die wil van God? Want hy sê toch, dat my wee is nie julle wee nie. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En dan gaan hy verder in vers 20, maar toch, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het jy my so gemaakt nie? Het jy dit al gevra? Het jy al gevra, maar hoekom lyk my neus so? En hoekom het ek nie 'n beter bou nie? Hoekom is my voete so klein? Kon ek nie maar groter gewees het nie, nou is ek so kort, en ek sien al hierdie ander mense so lang, kon ek nie maar anders te gewees het nie. God het jou uniek gemaak, en elk een van ons het 'n unieke story. Elk een van ons se eindbestemming is ook uniek. Ons journey is uniek. As elk een van ons absoluut dieselfde wedloop gehad het, en dieselfde journey gehad het, dink net hoe boring sou dit gewees het. Ek kan my lewe nie meet aan iemand anderste se lewe nie. Ek kan nie my journey meet aan iemand anderste se journey nie. Daarom is elkeen van ons uniek. Vers 21, of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie. En as God al wil hy sy toren bewys en sy mag bekend maak, toch met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toren, wat vir die verderf toeberei is, verdraai het. Kan jy sien wat hier gebeur in vers 22? Hy praat hier oor die lankmoedigheid van die lewende God, met ander woorde, die goddelose mense, wat sy harte nie draai na die lewende God nie, en elke persoon kry die geleentheid om tot bekering te kom. Elkeen het dieselfde regmatige deel om tot bekering te kom, maar mense neem dit nie aan nie. Dis die mens se besluit. Jy sien, want die woord van God sê duidelik, daarom het Yeshua gekom, hy het sy seun gestuur, sodat die wat in hom glo, die ewige lewe kan beerwe. Hy het die wêreld so lief gehad. So met ander woorde, elke persoon wat sy hart op God draai en tot ware bekering kom, kan inkom in die koninkryk van God. Maar ongelukkig is daar mense wat hulle hart verhard. Daar is mense wat dit nie doen nie. En nou sê hy hier in vers 22, dat die lewende God bewys groot lankmoedigheid, selfs teenoor daai wat sy harte verhard is teen die lewende God, wat sy rug draai, wat net niks van hom wil weet, of hom wil dien in gees en in waarheid, nie, toch het die lewende God groot barmhartigheid. Vers 23, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid, oor die voorwerpe van barmhartigheid, wat hy voorberei het tot heerlikheid. Jy sien, die wat voorberei is vir heerlikheid en die wat om aanvaar as verlosser en saligmaker, is Abba Vader ook besig om barmhartigheid te betoon. Want elkeen van ons het ons eie journey. En elkeen van ons gaan deur ons eie story, ons eie wedloop, en baie keer gaan daar die wedloop nie volgens hoe ons dit wil hê nie. En die oomblik wanneer ons ervaar, maar dis nie volgens hoe ons dit wil hê nie, dan wonder ons, okay, maar wat is die doel dan? Wat is die doel dan, as ek hierdie wedloop hardloop, maar God het alreeds alles vir my bepaal, en ek moet nou deur hierdie moeilike omstandighede gaan, en ek moet nou dit ervaar, so dit is seker nou maar my lot, so hoekom bid ek? Jy sien, hy begin hierdie gedeelte met vers 17, en hy sê, want die skrif sê aan Farao. Ok, maar wat het gebeur met Farao? Jy sê, want elkeen van ons maak toch ons eie besluite. Ons het ons eie wil. En is baie belangrik om dit te besef. Ons het ons eie wil. En aangaande ons wil en ons optrede, reageer die lewende God aangaande hoe ons functioneer. Jy sê, want die mens maak 'n besluit. En die oomblik wanneer die mens 'n besluit maak, dan kom die lewende God in werking. Jy sien, want kyk wat gebeur hier, en ek wil vir jou lees in die boek van Exodus, hoofstuk 1, en hy praat hier spesifiek oor Farao. Jy sien, maar die gedeelte wat ek vir jou gelees het in die boek van Romeine, praat oor Farao, en dat daar dinge gebeur het met Farao, maar dis as gevolg van sy besluite. Jy sien, wat ons die geskiedenis ken van die uittog uit Egypte, dan sien ons dat die woord sê dat God het Farao se hart verhard. Ok, maar wanneer het God Farao se hart verhard? God het eers Farao se hart verhard die oomblik toe hy sy hart verhard het. Kyk wat gebeur hier. Exodus hoofstuk 1 vers, vanaf vers 8. Hy sê, en toe staan daar 'n nuwe koning oor Egypte op wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog raak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. So wat het hier gebeur? Was God enigszins hier ter sprake? Of was dit die mens se besluit by homself? Farao het self besluit hier, kyk, ek gaan in opstand kom teen hierdie volk. Ek gaan in opstand kom, ek gaan dinge en ek gaan planne beraam, en ek gaan my hart vestig om teen hierdie mense te kom. So dit was sy besluit gewees. En die oomblik toe Farao met Moses en Aaron ontmoet, het hy eerste sy hart verhard. Want sy hart was nie op die regte plek nie. En nadat hy sy hart verhard het, sê die woord, het God sy hart verhard. Sodat hy sy heerlikheid en sy almag aan hom kan openbaar. Jy sien, want die God wat ek en jy doen, is absoluut soeverein. Absoluut soeverein. Hy is heilig, hy is alomteenwoordig, en die planne wat hy maak, word uitgevoer in krag en in heer en heerlikheid. Jy sien, nou kom die woord in Psalm hoofstuk 18, en ek wil jy moet mooi aandagtig luister wat sê hierdie gedeelte. Jy sien, maar die reaksie van die mens bepaal die reaksie van God. Die reaksie van die mens bepaal die reaksie van die lewende God. Psalm 18 vers 25. Hy sê, so het Yahweh my dan vergelde na my geregtigheid, na die reinheid van my hande voor sy oë. By die liefde ryke betoon u jouself liefderyk. By die opregte man opreg, by die reine rein, maar by die valse betoon u jouself verkeerd. Kan jy sien hierso hoe reageer die lewende God? Sien, die lewende God reageer op hoe ons funksioneer. As ons genade toon aan mense, dan toon die lewende God genade aan ons. As ons barmhartig optree in elke situasie, gaan die lewende God ons hanteer met barmhartigheid. As ons hart en reguit is, en ons sien nie mense se standpunt of se mening in nie, gaan die lewende God dalk hart en reguit wees teenoor ons. As ons mense hanteer met haat en sonder liefde, gaan die lewende God ons dalk ook hanteer met haat en sonder liefde. Maar wanneer ons liefde betoon aan mense en ons funksioneer in liefde, gaan die lewende God ons hanteer ook met liefde. Die lewende God gaan reageer op hoe ons reageer. Sy reaksie kom as gevolg van ons reaksie teenoor mense en ook teenoor hom. Hy sê, by die liefderyke betoon jy jouself liefderyk, by die opregte man opreg, by die reine, rein, maar by die valse, betoon u jouself verkeerd. Daarom kan ons nie die vraag vra, maar hoekom moet ek dan nog bid? Hoekom moet ek dan nog die Bybel lees? Hoekom moet ek dan nog die lewende God dien in gees en in waarheid? Jy sien, want jou reaksie veroorsaak reaksie by God. Wanneer ek die woord lees, dan veroorsaak dit iets by my. Wanneer ek bid, dan het ek die vermoë vanweë my geloof, vanweë my verhouding met die lewende God, die feit dat ek in verbond staan, het ek die vermoë om dinge te laat gebeur, om die hand van God geopenbaar te ervaar in my lewe. Kyk gou in die boek van Daniël, gebeur daar ook iets en hier word ook dinge geopenbaar en dis belangrik dat ons na hierdie dinge kyk. Want in die boek van Daniël, hoofstuk 2, kom hy hier in vers 21, hy sê, hy toch, dis die lewende God, verander die tye en geleenthede, hy sit konings af en stel konings aan, hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborgen dinge en hy weet wat in die duister is en die lig woon by hom. Jesus, is daarom 'n amazing gedeelte. Hy sê hy verleen wysheid aan die wyse manne. Nou, hoe kry ek wysheid? Wanneer ek die lewende God nader vir wysheid. Wanneer ek bid en ek kort wysheid, ek kom dit tekort in my lewe en ek bid dit, dan gee hy wysheid. En hy sê eintlik hier, wanneer jy iets het, dan voeg hy by. So dis my verantwoordelikheid om dinge na te jaag, na te strewe, om die woord van God te ondersoek en na hom toe te roep, want hy sê hier, hy openbaar ondeurgrondelike en verborgen dinge. Hoe gebeur dit? Die antwoord lê in Jeremia hoofstuk 33 vers 3, roep my aan en ek sal aan julle kom openbaar groot en ondeurgrondelike dinge wat julle nie weet nie. So in ander woorde, my reaksie teenoor die lewende God veroorsaak dat God teenoor my reageer. So, wanneer ek iets het, dan voeg hy by. Ek kan nie verwag dat ek niks het en dat hy moet byvoeg nie. Dis my verantwoordelikheid. Volgens hierdie gedeelte in God se woord is dit my verantwoordelikheid om wysheid te soek, om kennis te soek. En wanneer ek dit ontdek uit die woord van God, dan kom die woord en hy sê, dat by die wyse, hy verleen wysheid aan die wyse. Hy gee kennis aan die wat insig het. Ek kry alleen insig deur die woord van God. Nie deur die dinge van hierdie wêreld nie. Die dinge van hierdie wêreld, dis eintlik die wysheid van hierdie wêreld, is eintlik dwaasheid by God. Daarom moet ek my voet met die woord, daarom moet ek in gebed wees, en daarom moet ek die aangesig van die lewende God soek. Hoekom moet ek sy aangesig soek? Sodat hy kan openbaar ondeurgrondelike en verborgen dinge in my lewe. Ek kan dit alleenlik kry, wanneer ek hom soek. Ek kan dit alleenlik kry, wanneer ek bid, en wanneer ek die aangesig van die lewende God soek, in elke area van my lewe. En nou kom die boek van Matteus, en Yeshua kon vertel een gelykenis. En hierdie gelykenis vertel hy spesifiek op hierdie wyse om te sê, ouens, as jy nie het nie, gaan ek kom wegvat. Maar as jy het, wat het? Kennis. As jy insig het, as jy die lewende God roep vir ondeurgrondelike dinge wat geopenbaar gaan word. As jy daardie dinge het, sal die lewende God kom byvoeg. Kyk wat sê hy hier in Matteus 13 vers 12. Hy sê want, kom ek lees gou vir jou vers 11. Toe antwoord hy en hy sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken. Maar aan hulle is dit nie gegee nie, want hy wat het, aan hom sal gegee word. En hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word. So met ander woorde, wanneer ek nie besig is om te bid nie, wanneer ek nie besig is met die teenwoordigheid van die lewende God nie, wanneer ek nie inspirasie soek in sy woord nie, sal hy die inspirasie van my al wegvat. As ek nie besig is om rykdom te soek in die koninkryk van God nie, gaan hy rykdom van my af kom wegvat. As ek nie besig is om in gebed met die lewende God tyd te spandeer en sy aangesig te roep, sodat hy my kan vul met sy gees, dat daar krag en oorvloed in my lewe kan wees, oorwinning kan wees in my lewe nie, gaan hy dit kom wegvoed. Hy gaan dit wegvat in my lewe. So daarom moet ek besig wees om die aangesig van die lewende God te soek. sien, want gebed verander sake. Gebed kan jou lewe verander. Gebed kan jou direksie verander. Gebed kan jou destiny verander. Dit kan die uitkoms in jou lewe verander, wanneer jy waarlik besig is om die lewende God aan te roep oor elke area van jou lewe, kan hy jou lewe radikaal verander. Jy sê, want ek en jy is 'n mens, net soos wat Elia was. Nou sê die woord in die boek van Jakobus, hoofstuk 5, hy sê, dat Elia was 'n mens, net soos ek en jy. En hy het gebid, en die reën was weerhou gewees, vir 3.5 jaar, aangaande sy gebed, sy woord, hoe hy gebid het, en hy het weer gebid, en dit het gereën. Hy is 'n mens gewees, net soos ek en jy. Wat maak dit anderste? Die feit dat hy aangehou het, die feit dat hy die aangesig van die lewende God gesoek het, hy het nie getwyfel nie. Sien die oomblik wanneer ek nie geloof het nie, en ek het nie vertroue in die lewende God nie, dan kom ek op 'n posisie wat sê, maar okay, maar wat maak dit saak? Wat baat dit my, dat ek nog bid? En die oomblik wanneer ek nie geloof het nie, gaan geloof van my al weggevat word. Die oomblik wanneer ek nie vertroue het nie, gaan vertroue van my al weggevat word. Maar wanneer ek geloof het, gaan daar by my geloof bygevoeg word. Die oomblik wanneer ek vertroue het op die lewende God, gaan die lewende God in so mate dit vermeerder in my lewe, dat my vertroue groter kan word, sodat sy heerlikheid in my lewe geopenbaar kan word. Dis wat ons gelees het in die boek van Romeine hoofstuk 9. Skies. Nou wil ek vir jou lees Eksodus hoofstuk 32. En ons sien hier hoe die lewende God iets wou gedoen het in Israel. En hy het iets vasgemaak. Skies. Hy het 'n besluit gemaak. En hy het hierdie besluit gemaak en toe kom en hy praat met Moses oor hierdie besluit en hy sê, ek het hierdie besluit gemaak en ek gaan dit uitvoer. En Moses tree in en hy bid. En hy tree in as 'n intercessor. Luister wat sê hy hier vanaf vers 9. Eksodus 32 vers 9. Verder het Jahwe met Moses gespreek. Ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan, dat my toren teen hulle ontvlam en ek hulle verteer, dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak. En hier kom die gebed van Moses. En ek wil hierdie vir jou gee, sodat ek en jy kan besef dat ons gebed het groot krag. Want ons is 'n mens net soos Moses. Ons is 'n mens net soos Moses. Die enigste verskil is, ons wandel dalk net nie met God, soos wat Moses met God gewandel het nie. En daarom dink ek, ons moet ons lewe in lyn kry met die woord van God. Ons moet met hom wandel, soos wat Noag met God gewandel het, soos wat Henog met hom gewandel het, soos wat Moses met hom gewandel het. Dat ons 'n verhouding kan hê met die lewende God, soos wat Moses gehad het, en ons kan dit hê, want hy was 'n mens net soos ons. Hy sê vers 11, maar Moses het Yahweh sy Elohim om genade gesmeek en gesê, waarom, o Yahweh, sou u toren ontvlam teen u volk, wat u met grote krag en met die sterke hand uit Egipte uitgelei het? Waarom sou die Egiptenaar spreek en sê, in kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei, om hulle in die berge om te bring, en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend u van die gloed van u toren, en laat dit u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie u by jouself gesweer het, aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarin ek gespreek, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. Vers 14, toe het Yahweh berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sou aandoen. Kan jy sien hoe ons gebed ons direksie kan verander? Kan jy sien hoe jou gebed en jou verhouding met die lewende God jou destiny kan verander? Dit wat dalk vastgemaak is voor die grondlegging van die aarde, kan die lewende God verander. Jy sien, die oomblik wanneer ons hart op hom sit en ons vertrou en ons reageer, ons het 'n reaksie teenoor die lewende God om hom te soek met ons hele hart, om sy aangesig te soek, en hy kom openbaar groot en ondeurgrondelike dinge, kan die gebed van my en van jou ons direksie verander. So ons kan nie ophou bid nie. Ons kan nie ophou om die woord van God te lees nie. Ons kan nie ophou om die aangesig van die lewende God te soek nie, want dit maak saak. Dit maak saak. Jy sien die omstandighede waarvoor jy bid, die dinge wat jy ervaar in jou lewe, die moeilikheid wat jy ervaar, dalk gaan jy dalk nou deur 'n egskeiding. Dalk is jou kinders verlore. Dalk is jou besigheid besig om te sink. Jy sien, jou gebed en hoe jy funksioneer, hoe jy reageer, kan dit verander. Kan die direksie verander van dit wat nou plaasvind in jou lewe. Jy is dalk op pad na 'n einddestinasie in jou lewe wat nie gunstig is nie. Maar dit kan verander vanweë jou optrede. Wanneer jy vertrou op die lewende God, wanneer jy jou hart op hom plaas. Wanneer jy geloof in die orde van die dag sit, kan dit absoluut jou direksie verander. So daarom kan ek nooit sê, as God alles weet en hy klaar alles vasgestel, hoekom het ek nog bid? Kan ek vir jou sê, hoekom het jy nog bid? Want dit kan jou lewe verander. Dit kan die direksie van God in jou lewe verander. Dit kan sy uitspraak in jou lewe verander. Dit kan jou destiny verander. Dit kan jou hele lewe verander. Sodat hy daardeur vereer en verheerlik kan word. Hoekom? Want jy is die klei. Hy is die pottebakker. En wanneer jy jouself oorgee in sy hande, en jy kom in 'n verhouding met hom, dan kom haal hy stikkies uit in jou lewe wat nie daar moet wees nie. En wanneer jy bid, en wanneer jy ernstig bid, en jy roep die aangesig van die lewende God, verander hy dalk die voorwerp waarmee hy besig is, en hy maak dit in 'n ander voorwerp. Voorwerp van eer, om hom te vereer, en hom te verheerlik. Ek glo en vertrou dat hierdie woord vandag, jou hart kom verander, jou gesindheid kom verander, jou radikaal kom verander in terme van hoe jy glo, hoe jy vertrou. En dat jy absoluut God sal glo, hom sal vertrou in elke aspek van jou lewe en sal bid soos nog nooit van tevore. Dat jy die aangesig van die lewende God sal soek soos nog nooit van tevore. Dat jy jou studie en jou fokus sal plaas op die woord. Want die woord kom bring inspirasie in jou lewe. En die woord verander jou, waar jy dalk in 'n dal is, en waar jy dalk in 'n gat sit, en jy weet nie dalk wat die weg vorentoe is nie, kom gee die lewende God vandag vir jou direksie deur sy woord. En dat jy sal vashou, ongeag jou situasie, jou storm, jou omstandighede, met die wete dat God is in beheer. En wanneer jy hom glo, wanneer jy vertrou, en wanneer jy roep, met alles wat in jou is, en jy bid, sal dit jou lewe radikaal verander. Baie dankie dat jy ingeskakel was op hierdie woensdag, die 9de November 2022, en ek weet sommer dat die lewende God jou sal seën, ooreenkomstig jou geloof, en hoe jy gaan bid van hierdie dag af vorentoe. Van my kant af, Rian Abri, baie liefde, baie vrede, en geniet jou aand. Goed gaan, bye bye.